Sitius, Altius, Fortius. Τιους Άλτιους Φόρτιους, φίλε κουρατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη Μπάρεα της Αερασπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γιώργο Σκέβη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η Κίρστη Κόβεντρι εξελέγει πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κατά την 144η σύνοδο της ΔΟΕ που διεξάγεται στη Μεσσηνία. 41 ετών, Ολυμπιονίκης της Κολύμβησης από την Ζιμπάμπουε. Η κυρία Κίρστη Κόβεντρι λοιπόν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη ψηφοφορία, διαδέχεται τον Τόμας Μπαχ και γίνεται η 10η πρόεδρος στα 130 χρόνια της Επιτροπής και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής. Ενώ είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της ΔΟΕ δεν προέρχεται από την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η θητεία της θα έχει διάρκεια 8 χρόνια με δυνατότητα επανεκλογής για ακόμη μία τετραετία. Είναι απίστευτη τιμή και συγκίνηση που εκλέγομαι πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους συναδέλφους μου για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους, ανέφερα αρχικά στην ομιλία της η κυρία Κόβεντρι. Και συνέχισε λέγοντας, το νεαρό κορίτσι που ξεκίνησε για πρώτη φορά να κολυμπά στη Ζιμπάμπουε πριν από τόσα χρόνια δεν θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί αυτή τη στιγμή. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη που είμαι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΔΟΕ και επίσης η πρώτη από την Αφρική. Ελπίζω ότι αυτή η ψηφοφορία θα αποτελέσει έμπνευση για πολλούς ανθρώπους. Οι γυάλινες οροφές έχουν σπάσει σήμερα και έχω πλήρη επίγνωση των ευθυνών μου ως πρότυπο, κατέληξε η νέα επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Λοιπόν, ξεκινάει τα ξημερώματα στην Ανζίνγκ της Κίνας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Κυριακής. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης είναι κάτοχος του τίτλου στο μήκος στις δύο τελευταίες διοργανώσεις σε Βελιγράδι και Γλασκόβη, ο Μίλτος Οτεντόγλου και ο πρόσφατος πρωταθλητής Ευρώπης Εμμανουήλ Καραλής, χάλκινος στο Παγκόσμιο της Γλασκόβης, μαζί με τις σπρίντερ Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Δήμητρα Τσουκαλά αλλά και την εμποδίστρια Σοφία Ιωσεφίδου είναι οι αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν και είναι ανάμεσα στους 576 αθλητές και αθλήτρες από 127 χώρες που θα μετάσχουν στους αγώνες στην Ανσίνγκ όπως ανακοίνωσε η World Athletics. Λοιπόν, ο Τεντόγλου, ο οποίος είναι γνωστό ότι απουσίασε από το τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα λόγω γρίπης, θα δώσει κανονικά το παρόν για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο μήκος. Είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. 14ο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Ο νικητής σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις της περσινής χρονιάς έχει την 10η επίδοση με 8-0-5. Στον τελικό του μήκους θα μετάσχουν συνολικά 15 άλτες και την κορυφαία επίδοση έχει ο Ματίας Φουρλάνη με 8-37. Στα 8-34 έχει προσγειωθεί ο Τατζέι Γκέιλ από την Τζαμάικα. Στα 8-33 ο Λίαμ Άτκοκ από την Αυστραλία. Σε αγώνες όμως ανοιχτού στίβου. Ο Καραλής μετά το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Άπλντον θα επιδιώξει να ανέβει στο βάθρο των νικητών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού όπως έκανε πέρυσι στη Γλασκόβια που ήταν τρίτος. Στον τελικό του επικοντού λαμβάνουν μέρος 13 αθλητές από 11 χώρες και ο αθλητής μας έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση με 6-0-2 πίσω από το Μόντο Ντουμπλάντης που έκανε φέτος 6-27 και βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Η Πολυνίκη Εμμανουλίδου και η Δήμητρα Τσουκαλά θα αγωνιστούν στα 60 μέτρα. Η Εμμανουλίδου με 7-18 από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι η 21η αθλήτρια στο σύνολο των 47 που εξασφάλισαν την πρόκριση στα 60 μέτρα. Στο ίδιο αγώνισμα η Δήμητρα η Τσουκαλά με 7-30 είναι η 38η. Και τέλος η Σοφία Ιωσηφίδου, στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση, έχει την 33η επίδοση με 8-14 στα 60 μέτρα. Στα 60 μέτρα με εμπόδιο, έτσι. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε τις πρώτες ελληνικές συμμετοχές. 5 και 4 τα ξημερώματα στα 60 μέτρα Εμμανουλίδου και Τσουκαλά. 12 και 35 στο μεσημεριανό πλέον πρόγραμμα έχουμε τον τελικό του επικοντό με Εμμανουήλ Καραλή. Την Κυριακή επίσης τα ξημερώματα 4 και 25 στα 60 μέτρα εμπόδια έχουμε τη συμμετοχή της Ιωσηφίδου στον προκριματικό των 60 μέτρων με εμπόδια. Και στο μεσημεριανό με τα πρόγραμμα της Κυριακής, 2 παρά 20, έχουμε τον τελικό του μήκους με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2. Λοιπόν, θα μείνουμε στο στίβο, θα πάμε όμως στο βάδιν και ο κορυφαίος μας Έλληνας βαδιστής, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, πρόσθεσε μία ακόμη σπουδαία νίκη στο ενεργητικό του, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 20 χιλιόμετρων που διεξήχθη στην Καρδίτσα. Ο έμπειρος αθλητής μας, λοιπόν, κάτοχος των Πανελληνίων ρεκόρ στα 20, στα 35 χιλιόμετρα και στα 50, αλλά και στα 5 χιλιόμετρα στον κλειστό, ολοκλήρωσε τον αγώνα με την επίδοση 1 ώρα 27-47. Συνέχισε το αίτητο σερί του και πρόσθεσε άλλη μια επιτυχία στη φετινή σεζόν. Στην πόλη του, ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους, κατάφερε λοιπόν να διατηρήσει την κυριαρχία του. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή την πρωτιά αλλά και για τα σχέδιά του αυτή τη χρονιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Είμαι καλά. Ναι. Ξεκουράζομαι λίγο αυτές τις μέρες.
Το χρειάζεσαι.
Το χρειάζομαι λίγο.
Συγχαρητήρια λοιπόν πολλά για αυτή την σπουδαία σου νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και έχεις φτάσει τους 15 τίτλους, έτσι, στην απόσταση.
15 τίτλους, ναι. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μένα, γιατί είχα αρρωστήσει λίγο στις αρχές εβδομάδας. Και ήταν λίγο επίφοβο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αλλά ο στόχος καθαρά ήταν να κερδίσω το πρωτάθλημα μέσα στην πόλη μου. Ήρθαν αρκετοί φίλοι μου, συγγενείς και κοινοί γνωστοί να με δούνε και ήταν πολύ σημαντικό που έγινε για πρώτη φορά.
Πώς είναι να κερδίζεις τον αγώνα μπροστά, μέσα στην πόλη σου, μπροστά στους φίλους και στην οικογένειά σου?
Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα αρχικά γιατί ήταν και σημαντικό, συνδυάστηκε με τη 15η νίκη και αυτό το κάνει ακόμα πιο μεγαλύτερο. Να τερματίσεις μπροστά στην πόλη σου, μπροστά στους δικούς ανθρώπους. Εντάξει, για μένα ο στόχος είναι λίγο πιο μεγάλο φέτος. Ο μεγάλος στόχος είναι να συμμετέχω για 7η φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ιαπωνία. Και προετοιμάζομαι για αυτό το λόγο. Έχουμε φέτος 2 αποστάσεις ξανά. Έχουμε τα 20 και 35 χιλιόμετρα βάδι. Και για μένα έτσι είναι ένα πολύ μεγάλο επιτεύγμα να το καταφέρω. Να συμμετέχω για 7η συνεχόμενη χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί θα είναι πολύ λίγοι αθλητές που το έχουν καταφέρει.
Έχεις πορεία βεβαίως μέχρι τότε.
Έχω πορεία, έχω αρκετούς αγώνες μπροστά
μου.
Είσαι
ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν. Αυτός ήταν ο τρίτος αγώνας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ήταν ο τρίτος αγώνας, ήταν το τρίτο εθνικό πρωτάθλημα. Τώρα ξεκινάμε λίγο τους πιο σοβαρούς αγώνες. Έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα τον επόμενο μήνα και έπειτα ξεκινάμε οι αγώνες στο εξωτερικό. Όπως είπα, ο στόχος είναι να συμμετέσχω ή στα 20-35 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα. Κατά πάση πιθανότητα στα 20 χιλιόμετρα. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολλούς αγώνες, θέλουμε να μην έχουμε προβλήματα.
Στο 20 είσαι μέσα στην πρόκριση μέχρι αυτή την ώρα, γιατί μέσω ranking, αν δεν κάνω λάθος, διεκδίκησε την πρόκριση.
Είναι εντός πρόκρισης αυτή τη στιγμή στα 20 χιλιόμετρα.
Πολύ ωραία.
Θέλω να το διατηρήσω αυτό και θέλω να μην έχουμε προβλήματα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, να μην έχουμε τραυματισμούς.
Το προτιμάς το 20 από το 35?
Δεν είμαι 100% σίγουρο. Φέτος είχα μια πολύ καλή σεζόν. Φέτος ενώ το 2024 που μας πέρασε είχα μια πολύ καλή σεζόν μετά από χρόνια. Δυστυχώς δεν συνδυάστηκε με την πρόκρισή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό μου στήξε λίγο ψυχολογικά.
Αυτό ήθελα τώρα λοιπόν να σε ρωτήσω. Αν αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς κουβαλά έτσι λίγο και την πικρία της περσινής λόγω του αποκλεισμού από τους Ολυμπιακούς, έτσι και θυμάμαι χαρακτηριστικά στην ανάρτησή σου που έγραφες ότι χάνω την τέταρτη συμμετοχή μου μέσα από ένα άδικο σύστημα πρόκρισης.
Ναι, δυστυχώς έχουν αλλάξει λίγο τον τρόπο που προκρίνεις στις μεγάλες οργανώσεις. Το αγώνισμα το δικό μας, δυστυχώς, είμαστε ζημιωμένοι σε αυτό. Γιατί αναγκαζόμαστε να κάνουμε πάρα πολλούς αγώνες, κάτι το οποίο δεν το επιτρέπει η φύση του αγωνίσματος. Πηγαίνουμε ενάντια στον προγραμματισμό της προπόνησης και όλο αυτό τέλος πάντων μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Εγώ το 2024 έκανα μία από τις καλύτερες σεζόν που έχω κάνει στην καριέρα μου όλα αυτά τα χρόνια.
Το θυμάμαι.
Πλησίασα τα δικά μου πανίνα ρεκόρ, τα επιβεβαίωσα μάλιστα επί τρεις φορές και παρόλα αυτά δεν κατάφερα να είμαι δηλαδή στη μεγάλη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Αλέξανδρε, πώς το διαχειρίστηκες αυτό? Είναι πραγματικά δύσκολο, νιώθω,
ναι,
να
φτάσεις δύσκολο
κοντά στην πηγή και τελικά να μην, ναι, καταφέρεις να πιεις νερό.
Δυστυχώς, με πέραξε περισσότερο γιατί ήμουν πολύ καλά. Δηλαδή, ήμουν πολύ καλά αγωνιστικά. Έφτασα δηλαδή στο πικ μου και δεν μπόρεσα να το καταφέρω αυτό και ένιωσα ότι κατά κάποιο τρόπο μου το έκλεψαν αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι το άξιζα. Προκρίθηκαν αθλητές με κατώτερη επίδοση από μένα και αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα εθνικά πρωταθλήματα που γίνονται. Δεν έχουμε δώσει τόσο πολύ μεγάλη σημασία στους αγώνες που κάνουμε τους εγχώριους. Θεωρώ όμως ότι περνώντας τα χρόνια, εντάξει, αρχίζουν να το καταλαβαίνουν και στην Ομοσπονδία ότι πρέπει να δίνουμε βάση στις διοργανώσεις που είναι εντός, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η επίδοση που κάνουμε σε συνδυασμό με τη νίκη. Οι άλλες χώρες το έχουν καταλάβει αυτό και κάνουν αγώνες πολύ έξυπνους και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή κερδίζουν έξτρα πόντους να μπουν να είναι εντός πρόκρισης μέσω ranking.
Ναι.
Εγώ με αυτόν τον τρόπο το έχασα δηλαδή πέρυσι. Τώρα βέβαια το αφήνουμε πίσω αυτό. Προχωράμε μπροστά.
Το αφήνουμε πίσω. Ούτως ή άλλως ήταν όντως, όπως είπες, πάρα πολύ καλή χρονιά περσινή. Είναι όμως και η φετινή. Ξεκίνησες με τους καλύτερους Ιωνούς, έτσι, και αυτή τη χρονιά. Και έχεις πάρει και την πρόκριση, όπως μας είπες, στο 20. Το παλέψεις και για τα 35. Είσαι κοντά
αυτό
δηλαδή.
Θέλω να κάνω λίγο αγώνες 35, γιατί ήμουν 1,5 χρόνο εκτός από το 35. Έχω κάνει έναν αγώνα φέτος προσαρμογής. Είχα πολύ καλή αίσθηση. Θέλω να κάνω λίγο τουλάχιστον ακόμα έναν αγώνα να δω πώς βρίσκομαι και πώς, τέλος πάντων, πώς είναι τα πατήματά μου. Και θα το κρίνω δηλαδή μέσα στη χρονιά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πω πού θα κατασταλάξω. Αλλά θα το δούμε. Εγώ είμαι καλά, δεν έχω τραυματισμούς, αυτό έχει σημασία. Θέλω να είμαι ήρεμος για να, τέλος πάντων, για να καταφέρω να φτάσω στο στόχο αυτό που θέλω για να συμμετέχω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Η προετοιμασία θα συνεχιστεί εδώ στην Ελλάδα?
Προς το παρόν, ναι. Ο προπονητής μου είναι από τη Σλοβακία. Βρισκόμαστε αρκετές φορές είτε σε αγώνες είτε σε μια προετοιμασία που ήμουν κιόλας το χειμώνα. Κάπως έτσι κινείται η προετοιμασία μου. Δεν έχω δηλαδή κάποιο σταθερό τόπο να κάνω την προετοιμασία μου. Θα το δούμε.
Πολλά χιλιόμετρα βάδισης καθημερινά, Αλέξανδρε.
Πολλά
πόσα
χιλιόμετρα,
πολλά
χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, όταν προετοιμάζει για 35 χιλιόμετρα, καταλαβαίνει ότι κάνουμε μέσω ώρα 140 με 160 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Παλιά που έγινε προετοιμαζόμουν για 50 χιλιόμετρα, έχω φτάσει και τα 220 χιλιόμετρα την εβδομάδα, το οποίο ήταν το μέγιστο.
Να σε ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι πλέον μετακινείσαι και με τα πόδια, δηλαδή ό,τι και αν κάνεις μετράνε τα χιλιόμετρα αυτά?
Καθόλου. Στην
υπόλοιπη,
στην καθημερινότητά μου, όταν θέλω να πάω να κάνω κάποια δουλειά, παίρνω οτιδήποτε, είτε μηχανάκι, είτε αυτοκίνητο.
Δεν σε πιστεύω.
Δεν κάνω ούτε βήμα, πραγματικά.
Ναι, εντάξει. Όταν πλέον έχεις χορτάσει χιλιόμετρα, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο επόμενος σου τώρα αγώνας?
Είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που θα γίνει 12 Απριλίου. Θα είναι εδώ στην Ελλάδα και θα γίνει στο Άστρος Κοινουρίας. Και από εκεί και έπειτα έχουμε το παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει στην Τσεχία και έχουμε και κάποιους αγώνες στο εξωτερικό. Αυτό θα το δούμε, δηλαδή πώς θα εξελιχθούν οι επόμενοι αγώνες.
Μάλιστα. Εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά μέχρι τέλους. Να φτάσεις μέχρι το παγκόσμιο έτσι υγιής και πολύ καλά έτσι προετοιμασμένος να κάνεις τα δικά σου τα ρεκόρ και όλα να πάνε καλά. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ πολύ.
Αλέξανδρε Παπαμιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά κι εγώ.
Γεια σου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βάδιν που διεξήχθη στην Καρδίτσα. Εκεί όπου το χρυσό μετάλλιο στις γυναίκες κατέκτησε η Πέννη Τσινοπούλου με 1 ώρα 41-57. Αθλήτη από όπως και ο Παπαμιχάλη που ακούσαμε λίγο νωρίτερα κατάγεται από την Καρδίτσα. Η Πέννη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Πέννη μου.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την πρωτιά σου στην Καρδίτσα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και το είπα και λίγο νωρίτερα με τον Αλέξανδρο ότι είναι ωραίο να τερματίζεις στην πόλη σου πρώτη και να έχεις δίπλα σου τους δικούς σου ανθρώπους. Ε, είναι έτσι?
Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό. Και από το χρόνο μου νομίζω φαίνεται ότι ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν ήταν αντιπροσωπευτικός για μένα. Είχα πολλά προβλήματα στομαχικά και ήταν ένας αγώνας όπου αν γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη και σε οποιαδήποτε άλλη διαδρομή δεν θα τον τερμάτιζα. Το ότι αγωνίστηκα πρώτη φορά μέσα στην πόλη μου, με όλους τους δικούς μου ανθρώπους εκεί. Ήταν η πρώτη φορά που η κόρη μου έβλεπε να αγωνίζομαι από κοντά και ήταν εκεί και με χειροκροτούσε. Αυτό ήταν που μου έδωσε το κουράγιο και τη δύναμη να τερματίσω τον αγώνα.
Είχες πολλά κίνητρα, πραγματικά.
Ναι. Έστω σε ένα χρόνο ο οποίος δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικός για μένα.
Ναι.
Ήθελα να τους χαρίσω αυτή την πρώτη θέση και τη χαρά το να τερματίζω πρώτη μπροστά τους. Και ήταν εκεί σε όλα τα χιλιόμετρα και χειροκροτούσαν όλος ο κόσμος και αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό ώστε να προσπαθήσω μέχρι το τέλος.
Εντάξει, είχες αυτά που μας είπες, τα στομαχικά προβλήματα, ναι, πέρναγες κάποια ίωση?
Πολύ πιθανόν κάποια ίωση κόλλησε από τη μικρή. Mm-hmm.
Πάντως γενικότερα μέσα στην κούρσα ένιωσες συναγωνισμό?
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα έντονο συναγωνισμό. Ήταν εύκολη η νίκη για μένα αυτή. Ήταν εύκολη νίκη, δεν είχα πολύ έντονο συναγωνισμό σε αυτό.
Και ήταν το πρώτο αγωνιστικό 20άρι της σεζόν?
Ναι, ήταν το πρώτο 20άρι. Είχα κατέβει νωρίτερα καθαρά προπονητικά στο Πανελλήνιο 35άρι, γνωρίζοντας ότι δεν είμαι σωστά προετοιμασμένη, αλλά εντελώς προπονητικά για να δώσω την κατάσταση με είχα κατέβει, όπου δυστυχώς δεν κατάφερα να το ολοκληρώσω. Είχα κατέβει και στο πεντάρι στο κλειστό. Ήταν το πρώτο αγωνιστικό τεστ στο 20άρι.
Και είναι μια χρονιά στην οποία πού επικεντρώνεσαι, Πέννη? Ποιος είναι ο μεγάλος σου αγωνιστικός στόχος?
Ο στόχος φέτος είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 20 χιλιόμετρα. Δεν έχω κάνει κάποια προετοιμασία για το 35άρι και δεν θα το κυνηγήσω καθόλου. Στα 20 χιλιόμετρα, όπου προς το παρόν βρίσκομαι εντός ράκινγκ, βέβαια θα πρέπει να βελτιώσω τη θέση μου λίγο ακόμη. Κάτι το οποίο θα προσπαθήσω μέσω του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στις 12 Απριλίου, να βελτιώσω τη θέση μου ώστε να είναι πιο σίγουρη, όσο μπορώ, πιο σίγουρη για τη συμμετοχή μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Πέρσι που ήταν Ολυμπιακή χρονιά, κυνηγήσατε μαζί με τον Αλέξανδρο τον Παπαμιχάλη την Ολυμπιακή πρόκριση και στη μεικτή σκηταλοδρομία, έτσι?
Ναι.
Και μείνατε εκτός για δύο θέσεις.
Δυστυχώς, ναι. Ίσως θα έπρεπε να την κυνηγήσουμε μαζί με τον Αλέξανδρο Δίδυμο λίγο νωρίτερα. Αλλά επειδή εμένα ήταν η πρώτη μου χρονιά που επέστρεφα μετά τη γέννηση της κόρης μου, ήταν λίγο δύσκολη χρονιά και έπρεπε και κυνηγούσα παράλληλα και το 20άρι να μπορέσω να συμπληρώσω αγώνες για να μπω στο ranking. Οπότε δεν κατάφερα να κυνηγήσω νωρίτερα τη σκυτάλη. Το αφήσαμε σαν έναν τελευταίο αγώνα, μου πρότεινε ο Αλέξης, σαν μια τελευταία προσπάθεια. Πήγε πάρα πολύ καλά η συνεργασία μας. Κάναμε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά μάλλον θα έπρεπε να το έχουμε δοκιμάσει και νωρίτερα για να έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Έτσι θα νομίζω ότι θα είχαμε πιο σίγουρη τη συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς.
Έχεις ήδη μετάσχει δύο φορές Ολυμπιακούς.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Ιστορία το στο Τόκιο.
Ναι, ναι, το 16 στο Ρίο και το 21 στο Τόκιο.
Στο νέο λοιπόν τώρα Ολυμπιακό κύκλο που ξεκίνησε φέτος, υπάρχει προοπτική να κυνηγήσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες?
Είναι σαν ένας μακρινός στόχος. Βέβαια, εμένα, επειδή πλέον οι υποχρεώσεις μου είναι πολύ περισσότερες, το βλέπω χρονιά με χρονιά. Σαν προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου και οι ανάγκες της οικογένειάς μου και του παιδιού. Οπότε, όσο μου επιτρέπεται να είμαι ανταγωνιστική, να συμμετέχω στους αγώνες και να κυνηγάω τις συμμετοχές μου σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και στους Ολυμπιακούς στο τέλος τριετίας, θα το προσπαθήσω.
Τώρα πώς είναι λοιπόν η ζωή σου έχοντας έτσι αυτό το νέο ρόλο, το ρόλο της μαμάς? Πώς είναι η καθημερινότητά σου, Πέννη?
Δύσκολη, με λίγο ύπνο, ναι. Με λίγο ύπνο, πολλή προσπάθεια. Προσπαθώ να μοιράζω το χρόνο μου σωστά, ώστε να προλαβαίνω να τα κάνω όλα σωστά, να είμαι σωστή στις προπονήσεις, να είμαι σωστή απέναντι στο παιδί, να είμαι σωστή απέναντι στην οικογένειά μου, απέναντι στον άντρα μου, να είμαι σωστή σε όλα όσο μπορώ. Θα χρειαζόταν η μέρα να έχει λίγες περισσότερες ώρες.
Δεν φτάνουν οι ώρες, όντως.
Όχι.
Είναι 2 ετών, ναι. Μικρή.
Είναι δύο ετών.
Μες στην τρέλα, ναι. Κυριολεκτικά, έτσι.
Ναι, ναι.
Κάνεις προπόνηση ή προθέρμαση, πρώτα στο σπίτι, έτσι, και μετά βγαίνεις έξω για τα υπόλοιπα.
Ναι. Είναι ασταμάτη, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλή και είναι ασταμάτη όλη μέρα.
Εντάξει, σίγουρα έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου, είναι πιο κουραστική, αλλά νιώθω ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα, έτσι.
Σίγουρα. Είναι πιο ενδιαφέρουσα, είναι πιο χαρούμενη, έχει μεγαλύτερο νόημα. Νομίζω ότι όσοι είναι γονείς μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Έχει μεγαλύτερο νόημα και η κούραση, όσο και να είναι, όταν αντικρίζεις το παιδί, φεύγει τελείως.
Και μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι, γιατί πλέον δεν έχεις, ναι, μόνο εσένα. Πρέπει, ναι, να σκέφτεσαι, ναι, και το παιδί.
Ναι, εννοείται.
Να σε ρωτήσω, νιώθεις έτσι πιο δυνατή ορμονικά σε σχέση με πριν, στην προπόνηση τώρα και στους αγώνες? Οι αλλαγές, λένε, των ορμονών μετά τη γέννα κάνουν θαύματα. Το έχεις νιώσει?
Πέρυσι, την προηγούμενη σεζόν, που ήταν η χρονιά που επέστρεψα, το ένιωθα αυτό. Ένιωθα ότι είμαι πιο δυνατή και ανταπεξέρχομαι πιο εύκολα στις προπονήσεις. Φέτος δεν το νιώθω τόσο πολύ, δεν ξέρω, έχουν περάσει οι ορμόνες ή απλά έχω περισσότερη κούραση. Πέρυσι το ένιωθα αυτό. Mm-hmm. Ένιωθα ότι οι προπονήσεις με πολύ λιγότερη ξεκούραση, με πολύ ψηλότερη κούραση, γιατί ένα μωρό έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Ένιωθα ότι οι προπονήσεις βγαίνουν πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι με βοήθησε αυτό, με βοήθησε το πείσμα μου. Πρέπει να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ ο άντρας μου, γιατί πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη είναι μαζί μου στις προπονήσεις σε όλες, δίπλα μου, τρέχει μαζί μου για να...
Μπράβο στο σύζυγο λοιπόν. Μπράβο, ναι, είναι, ναι, σημαντικό.
Ναι, ειδικά πέρυσι για την επιστροφή μου με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μου σε όλες τις προπονήσεις, δίπλα μου, να με πιέζει, να μου δίνει και ψυχολογικό κίνητρο και ουσιαστικό δίπλα μου, να τρέχει μαζί μου και να μου λέει: έλα, πάμε λίγο ακόμη. Μπορείς, μπορούμε, πάμε.
Ασχολείται και εκείνος με αθλητισμό?
Όχι, γιατρός είναι. Mm-hmm. Κάνει ποδηλασία πολύ ερασιτεχνικά, αλλά από πέρυσι το έχει ρίξει στο τρέξιμο μαζί με μένα για να με βοηθάει πάρα πολύ στην προπόνηση.
Θα γίνει πρωταθλητής νομίζω και εκείνος, μαζί με σένα.
Ναι, το σκέφτεται, κάπου θα τον κατεβάσω.
Μια χαρά.
Για να το γνωρίσετε.
Μια χαρά. Και η μικρούλα θα ακολουθήσει μετά από μερικά χρόνια, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Το ελπίζω, να κάνει ό,τι θέλει και να είναι ευτυχισμένη.
Λοιπόν, επόμενος αγώνας, ο αμέσως επόμενος είναι το Βαλκανικό?
Είναι το Βαλκανικό, ναι, στις 12 Απριλίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πέννη Τσινοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
πάρα
επιτυχία
πολύ
σε ό,τι και αν κάνεις και να μας φιλήσεις και το μωράκι σου.
Ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λίγο και την πεθερά μου, η οποία είναι αυτή που μου κρατάει η μικρή, για να μπορώ να είμαι κάθε μέρα στις προπονήσεις και να μπορώ να τα επεξέρχομαι σωστά. Και της οφείλω ένα ευχαριστώ δημόσιο, γιατί καταβάλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό, για να μπορέσω εγώ να τα καταφέρω.
Και καλά κάνεις που το λες, το ευχαριστώ. Είναι καλό να υπάρχουν έτσι άνθρωποι που σε αγαπάνε και σε υποστηρίζουν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ καλό και θεωρώ το ότι όταν οι άνθρωποι δίνουν όλο το είναι τους για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου και δύσκολα όνειρα και είναι εκεί για να σε βοηθήσουν, ένα δημόσιο ευχαριστώ οφείλεις να τους το πεις σαν αναγνώριση για όλο αυτό που κάνουν σε σένα.
Αν μη τι άλλο, είσαι πολύ γενναιόδορη και καλά κάνεις. Λοιπόν, Πέννη Τσινοπούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. The club
club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Σε τους άλλους φόρτες, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιώργο Σκέβη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα αφήσουμε το Στίβο και θα συνεχίσουμε με ένα άθλημα που προσωπικά λατρεύω. Είναι ρυθμική γυμναστική και από αύριο μέχρι την Κυριακή το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου θα φιλοξενήσει το Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της ρυθμικής γυμναστικής στην Ελλάδα. Φέτος μάλιστα γιορτάζει και τα 10 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού, είναι επιτυακό. Και κοντά μας σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Γυμναστικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, η Αρμονία, την Ελένη Δημιχοπούλου, με πολλά χρόνια προσφορά στο άθλημα της ρυθμικής, από τους στυλοβάτες του αθλήματος θα έλεγα. Είναι λοιπόν κοντά μας για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το τόσο σημαντική διοργάνωση. Ελένη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκυ μου.
Καλώς ήρθες. Είμαι
σε
πολύ καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που προβάλλεις το άθλημα μας.
Εμείς ευχαριστούμε για την μεγάλη έτσι, προσπάθεια και την σκληρή δουλειά που ξέρω ότι κάνετε. Είναι γνωστό ότι το άθλημα της ρυθμικής δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι και εύκολο. Δεν είμαστε από τα αθλήματα που δεν έχουμε την προβολή, αλλά είμαστε για τα αθλήματα που δεν έχουμε και αθλητικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε γυμναστήρια των πολλαπών κρίσεων. Και όπως καταλαβαίνεις, εμείς έχουμε
κρίσει. Αυτό είναι πρόβλημα.
Έχει πολλές δυσκολίες.
Δυσκολίες, πάρα πολλές.
Ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι.
Είσαστε σε πυρετόδεις προετοιμασίες, έτσι.
Είμαστε. Πραγματικά το φετινό Afro Type Cup έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή που είχε προεπτεί από αθλήτριες. Είναι 27 οι χώρες που συμμετέχουν και από τις 5 Ηπείρους. Και επειδή είμαστε και στην αρχή του Ολυμπιακού κύκλου, είναι η νέα γενιά των αθλητριών. Δηλαδή, οι οποίες θα τις δούμε να διαπρέπουν στο τέλος του Ολυμπιακού κύκλου το 2028.
Θα δούμε νέα κορίτσια λοιπόν, νέα ταλέντα, έτσι να ξεδιπλώνουν.
Νέα ταλέντα και πολύ ωραίο αγώνα στα ομαδικά. Και συμμετέχει και η δικιά μας εθνική ομάδα, που είναι νέα παιδιά και έχουν υψηλούς στόχους, έχουν παγκόσμιο και ευρωπαϊκό φέτος. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και από το ατομικό, η πρωταθλήτριά μας η Λίτρα. Δηλαδή υπάρχει ένα κίνητρο για τους φιλάνθρωπους να έρθουν με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους να έρθουν να απολαύσουν ένα πολύ ωραίο θέαμα.
Θα έχουμε λοιπόν τις προσπάθειες των κοριτσιών στα ατομικά, έτσι, και,
ναι,
και στα ανσάμπλ.
Και στα ομαδικά. Και νεάνιδες και γυναίκες. Δύο κατηγορίες.
Εμείς λοιπόν έχουμε την Εθνική Ανσάμπλ των Νεανίδων, η οποία θα παρουσιάσει δύο προγράμματα. Έτσι.
Ναι. Και αγωνίζονται αύριο, το απόγευμα, προς το μεσημέρι. Νομίζω το πρόγραμμα το έχετε πάρει.
Ναι, είναι,
είναι
το πρώτο πρόγραμμα την Παρασκευή στις Κορίνες και το Σάββατο μετά είναι στα Στεφάνια.
Ναι.
Η Εθνική των Γυναικών δεν θα είναι στο ανσάμπλ.
Όχι, δεν θα είναι. Υπήρχε ένας τραυματισμός και μείνανε εκτός για σε αυτόν τον αγώνα. Έχει να αποκατασταθεί.
Μάλιστα.
Πάντως το Αφροντάιτ φέτος κλείνει και τα 10 του χρόνια, όπως είπες στην εισαγωγή σου. Και είμαστε όλοι η Οργανωτική Επιτροπή και όλοι εμείς που το ξεκινήσαμε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε να θριαμβεύει και να φιλοξενούμε τόσες πολλές αθλήτριες από τόσες χώρες και από πολύ μακρινές όλες. Σκέψου, Βίκη, από
τις 5 Ηπείρους,
λένε,
έτσι.
Ναι, και από τις 5.
Μιλάμε λοιπόν για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ο αριθμός των συμμετοχών είναι πολύ μεγάλος. Είπες ότι φέτος ξεπερνάει τα όρια. Έτσι,
ναι.
Και θέλω και έχει αξία να μας πεις, Ελένη Μιχοπούλου, ποιοι παράγοντες θεωρείς ότι συντέλεσαν στην τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Γιατί αυτό γίνεται κάθε χρόνο και βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται.
Να φανταστείς ότι δεν μπορούσαμε να δεχτούμε. Γιατί έπρεπε περισσότερο κόσμο, γιατί θα έπρεπε να αυξήσουμε τις ημέρες των αγώνων. Είναι αυτό που οφείλεται, οι παράγοντες λοιπόν, είναι η Ολυμπιακή εγκατάσταση του Ταϊκβοντό. Η Ολυμπιακή εγκατάσταση του Ταϊκβοντό είναι για αυτά τα λεγόμενα μικρά αθλήματα, τα οικογενειακά αθλήματα, δεν είναι τεράστια εγκατάσταση. Υπάρχει μια μεσότητα φιλάθλων και αγωνιζόμενων αθλητριών.
Πολύ ζεστός ο χώρος, το θυμάμαι, το είχα παρακολουθήσει πέρσι.
Ναι, οι αθλήτριες το απολαμβάνουν αυτό. Αλλά το απολαμβάνουν και οι θεατές και όλα τα παιδιά, τα μικρά που έρχονται να δούνε, που ασχολούνται με τη ρυθμική, με το χορό, που έρχονται να παρακολουθήσουν. Η Ολυμπιακή εγκατάσταση βέβαια θέλει συντήρηση, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εγώ που ήμουν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν υπάρχει άλλη Ολυμπιακή εγκατάσταση. Μόνο αυτή είναι για τα ατομικά αθλήματα, τα μικρά ατομικά αθλήματα.
Ναι, γιατί νιώθεις ότι. Ξέρεις ότι οι θεατές αγκαλιάζουν τα κορίτσια, δεν είναι μακριά,
ναι,
οι κερκίδες.
Είναι κοντά, είναι ζωστό, έχει θεατρική, θα έλεγα,
άποψη.
Έτσι, δομή, ναι. Για να μπορεί να απολαμβάνει με διαφορετικό τρόπο. Είναι δύσκολο, το ένα είναι η κατάσταση, το δεύτερο είναι η υποστήριξη του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής του Φαλήρου, που το αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Με πρώτο που ξεκινήσαμε το Διονύση, τον Χατζηδάκη και τώρα συνεχίσαμε με το Γιάννη το Φωστηρόπουλο. Πρίζος παράγοντες είναι η Εθνική μας Ομοσπονδία, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, που είμαστε συνδιοργανωτές αυτού του τουρνουά, με ό,τι υποδομή, με ό,τι εξοπλισμό έχει, γιατί ο Σύλλογος δεν έχει τη δυνατότητα να έχει τέτοιο εξοπλισμό, βοηθάει όλο αυτό. Όλο το οργανωτικό του αγώνα, ναι, είναι σαν να έχουμε ένα μικρό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή, ναι, ένα παγκόσμιο. Η δομή και η οργάνωση είναι πάνω στην εμπειρία που αποκτήσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και γι' αυτό και έρχονται και αθλήτριες εδώ.
Και έρχονται, λένε μου, και για την ελληνική φιλοξενία. Ακούνε Ελλάδα και τρελαίνονται.
Ναι, τρελαίνονται, γιατί καταρχήν τα ξενοδοχεία εδώ στο νότιο τομέα είναι γεμάτα. Μέχρι τον άλυμο, του Φαλήρου και του Ελλήνου. Έχουν αυτό το παραλιακό μέτωπο. Πολλές φορές φεύγουν από το Τάικποντο και πάνε στο ξενοδοχείο Κοράλλο, που είναι περίπου 1,5-2 χιλιόμετρα με τα πόδια τους. Και απολαμβάνουν την παραλία.
Ναι, λογικό είναι. Είναι και καλός ο καιρός. Ναι.
Και φέτος έχουμε πάλι την στήριξη και της περιφέρειας με την Βάσο την Μιλούση, που πλέον είναι αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και ολυμπισμού, και ο νότιος τομέα, ο αντιπεριφερειάρχης μαζί μας, ο κ. Θεοδωρόπουλος, μας στηρίζει, και όλη αυτή η ομάδα διαχρονικά έχει συνεργαστεί, εννοώ οι θεσμικοί φορείς, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα με τη μεγάλη, τόσο μεγάλη συμμετοχή και το καλό όνομα. Δηλαδή έχει ένα πολύ καλό brand name το ευρωπαϊκά στο διεθνή χώρο της ρυθμικής γυμναστικής.
Ελένη, τι πιστεύεις ότι χαρίζει αυτό το τουρνουά γενικότερα στο άθλημα της ρυθμικής?
Θα πω ότι χαρίζει μεγάλη εμπειρία, μεγάλη για τις εθνικές μας ομάδες, γιατί αγωνίζονται σε ένα περιβάλλον υψηλού επίπεδου και με κριτές διεθνείς υψηλόβαθμους αξιολογούνται. Η εμπειρία λοιπόν είναι για τις εθνικές μας ομάδες και για την ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος.
Μάλιστα. Είπαμε ότι η ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα που απαιτεί μεγάλη αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα έχουμε παρακολουθήσει και από κοντά.
Ναι.
Πάρα πολλές ώρες.
Είναι δύσκολο άθλημα. Θέλει υπομονή, επιμονή, οργάνωση και όλα αυτά για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η φιλοσοφία του συλλόγου σας? Είσαι πρόεδρος στην Αρμονία, λοιπόν.
Ναι, η φιλοσοφία του συλλόγου που ιδρύθηκε το 2007, γιατί δεν υπήρχε σωματείο ρυθμικής εδώ στο Φάλιρο, και μια και είμαι και κάτοικος εδώ του Φαλήρου, το ξεκίνησα και πήρα σύνταξη και ασχολούμαι. Έχω χρόνο να ασχοληθώ. Η φιλοσοφία του συλλόγου είναι η ανάπτυξη οριζόντια, όσο πιο πολλά παιδιά να έρθουν να γυμναστούν, και μέσα από το πρόγραμμα Γυμναστική για Όλους και τα ταλέντα να εξελιχθούν σε αγωνιστικό επίπεδο και να φτάσουν ψηλά. Τώρα στην Εθνική Ομάδα Γυναικών ο Σύλλογος έχει και μία αθλήτρια. Δηλαδή, όσο πιο καλά δουλεύουμε σαν σύλλογοι, τόσο ανεβαίνουν τα παιδιά μας και πολλές φορές επιλέγονται.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει.
Ναι. Έτσι είναι. Είσαι γενικότερα ευχαριστημένη από την προσέλευση των
κοριτσιών? Πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησα και παρκούρ στο σύλλογο, δεν το ξέρεις. Αυτό.
Ξεκίνησατε και παρκούρ, μου είπες?
Ναι.
Απίστευτο, μπράβο.
Και πετύχαμε στον πρώτο αγώνα που έκανε η Ομοσπονδία.
Ναι.
Και
το παρκούρ ανήκει στην Ομοσπονδία σας, έτσι, στην Ομοσπονδία Γυμναστικής.
Ναι, είναι της Γυμναστικής. Εμείς στο Φάλιρο είμαστε άθλημα της Γυμναστικής. Δεν έχουμε άλλα αθλήματα στο σύλλογο.
Και στο παρκούρ έρχονται και αγόρια και κορίτσια?
Έχω και δύο κορίτσια.
Έχεις και δύο κορίτσια.
Ναι.
Εντυπωσιακό.
Εξαιρετικό, ναι.
Νομίζω
πρέπει
ότι
να ακολουθούμε τα ενδιαφέροντα της νεολαίας.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παρκούρ. Δηλαδή μπορεί να ξεκίνησε ως δραστηριότητα, έτσι, μη αγωνιστικού τύπου.
Έλεγχος του μυαλού, του σώματος μέσω του μυαλού, είναι πολύ ενδιαφέρον και εξασκούνται σε αυτό το παιδιά.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Είναι επικίνδυνο, αλλά δεν είναι επικίνδυνο. Όταν προετοιμάζεις, όταν κάνεις προπόνηση,
βήμα-βήμα πάνε.
Πάνε βήμα με βήμα και υπάρχει μία μεθοδολογία. Αυτό διασφαλίζει τα πάντα.
Μάλιστα. Ποιες είναι τέλος οι προσδοκίες σου για το μέλλον του Aphrodite Cup? Πώς το έτσι οραματίζεστε τα επόμενα χρόνια?
Κοίταξε, είχα οραματιστεί όταν ξεκίνησα να γίνει και παγκόσμιο κύπελλο. Έγινε 3 χρόνια. Η Ομοσπονδία την επόμενη εβδομάδα του Aphrodite γινόταν το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό τον Ολυμπιακό και ο κύκλο δεν το πήρε η Ομοσπονδία λόγω του υψηλού κόστους της διοργάνωσης και ότι δεν υπήρχαν τα έσοδα από χορηγούς και δεν μπορούσαν να καλύψουν το κόστος της διοργάνωσης. Το όραμα είναι να συνεχιστεί και να ξαναγίνει παγκόσμιο κύπελλο. Και εδώ η εταιρεία κινήτων δημοσίου που μας το παρέχει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που νοικιάζουμε την αίθουσα, γιατί το δίνει για μεγάλες εκδηλώσεις, γιατί εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πληρώνουμε τόσα πολλά χρήματα, αλλά μας το δίνει με χαμηλό κόστος και τους ευχαριστούμε, αλλά κρατάμε και ζωντανή μια Ολυμπιακή εγκατάσταση.
Έτσι είναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
Λοιπόν, Ελένη Μιχοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχαριστήσω την ΕΡΤ, γιατί είναι χορηγός επικοινωνίας μας και μας βοηθάτε πολύ στο να προβάλλετε το άθλημα.
Θα είμαστε δίπλα σας.
Και μέσω του Afro Diet Cup.
Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ και σας περιμένουμε.
Καλή επιτυχία. Βεβαίως.
Σας περιμένουμε στο γήπεδο. Γεια χαρά.
Γεια σου, Ελένη Μιχοπούλου. Γεια σου.
Γεια.
Πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα. Την Τετάρτη 2 Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού με στόχο να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να λάβουν μέτρα και να ευαισθητοποιηθούν με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού που αντιμετωπίζουν αυτή την νευροψυχιατρική αναπτυξιακή διαταραχή συμπεριλαμβανομένου και του συνδρόμου Asperger. Λοιπόν, την Κυριακή 6 Απριλίου και το λέμε από τώρα για να το προγραμματίσετε. Τρέχουμε για τον αυτισμό. Τρέχουμε λοιπόν στον ένατο αγώνα δρόμου πόλης Παπάγου Χολαργού που διοργανώνει ο Δήμος Παπάγου Χολαργού σε συνεργασία με τον Καλαθοσφαιρικό Όμιλο Χολαργού. Περισσότερα θα μας πει ο καθηγητής καρδιολογίας, ο κύριος Κώστας Τούτουζας, ο οποίος είναι κοντά μας. Γεια σας κύριε Τούτουζα.
Πολύ καλησπέρα κύριε Σπύρο και εσάς και στους ακροάτες.
Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
Πάρα πολύ. Να σας πω την αλήθεια, κάνω αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τελείωσα τη δουλειά μου πριν από μισή ώρα περίπου. Γύρισα και βάλα
τα αθλητικά.
Τη φόρμα μου και περπατάω. Ναι, το
και πολύ καλά θα κάνετε. Άλλωστε, αν δεν το δείχνετε κι εσείς ως καρδιολόγος αυτό, δεν θα σηκωθεί κανείς από τον καναπέ.
Ακριβώς. Νομίζω ότι το καλύτερο παράδειγμα είναι η βιωματική δράση.
Σωστά.
Δηλαδή, αυτό που λες δεν το κάνεις. Δεν μπορείς να είσαι καρδιολόγος και να μην περπατάς, να καπνίζεις και όλα αυτά.
Λοιπόν, ναι. Ο αγώνας αυτός έχει γίνει θεσμός για το Δήμο Παπάγου Χολαργού. Είναι ένας αγώνας που πάνω απ' όλα ενώνει τους πολίτες σε ένα κοινό σκοπό. Και θέλω να μας πείτε ποιος είναι αυτός, κύριε Τούτουζα, γιατί τρέχουμε την Κυριακή 6 Απριλίου.
Καταρχήν, για να θυμηθούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οποιοδήποτε θέμα υγείας, είτε λέγεται αυτό αυτισμός, είτε λέγεται οτιδήποτε πρόβλημα υγείας, πρέπει, θέλουμε να συμμετέχουν στον αθλητισμό. Δηλαδή, το sports for all, δηλαδή όλοι να μπορούν να έχουν κάποια κινητικότητα. Δεν θέλουμε, όσο είναι δυνατόν βέβαια και όσο είναι ασφαλές πάρα πολλά, να έχουμε μια δράση γύρω από τον αθλητισμό. Και αυτό γιατί δημιουργεί ευεξία, μακροζωία και βέβαια υπάρχει και μια έτσι κοινωνική αλληλεγγύη όταν υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες. Και όπως πολύ ωραία το προγραφείτε στην εισαγωγή σας, αυτός είναι ο ένατος δρόμος και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον κ. Αποστολόπουλο του Παπάγου Χολαργού, που κάθε φορά το συνδιοργανώνουμε μαζί. Πέρσι είχε μια τεράστια επιτυχία, το θυμάστε, το είχαμε αναφέρει. Είχαμε πάνω από 1.450 δρομές.
Πολύ μεγάλη
συμμετοχή. Μια γιορτή πραγματικά. Ναι, μια γιορτή πραγματικά.
Είσαστε και ωραίος Δήμος εκεί.
Κοίταξτε, έχουμε ωραίους διαδρομές.
Ωραίους δρόμους. Μεγάλους δρόμους άνετους.
Ναι, έλαμε δέντρα, είναι ωραία. Κυριακή, συνήθως έχει πολύ καλό καιρό. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο. Και είναι πραγματικά μια γιορτή. Τα παιδιά και έρχονται εκεί, έχουμε μπαλόνια, είναι με διάφορες έτσι δράσεις που κάνουν. Τρέχουν και τα παιδιά, χίλια μέτρα, πέρα από τους ενήλικες. Και πραγματικά είναι μια γιορτή, είναι ένα θεσμός. Και ευελπιστούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γιορτάσουν μαζί μας αυτή τη δράση, που σκοπό έχει αυτό που είπαμε, να θυμηθούμε όλοι ότι όλοι μπορούν να κάνουν αθλητισμό.
Και ενισχύει και τη συμπερίληψη, κύριε Τούτουζα.
Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Σπύρου, το ξέρω ότι εσείς ασχολείστε, ενεργείτε στο θέμα και πραγματικά είναι μεγάλη χαρά μας να έχουμε το διαδόν πολύ κόσμο, να χαρούμε, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή και να κάνουμε και κάτι καλό για την κοινωνία μας πάνω απ' όλα.
Είναι σημαντικό που ο Δήμος ενώνει τις δυνάμεις του με ένα αθλητικό μπασκετικό σωματείο για ένα κοινωνικό σκοπό. Και εδώ, κύριε Τούτουζα, νομίζω ότι αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η δύναμη που έχει ο αθλητισμός για να αναδείξει τέτοια θέματα, έτσι. Χρησιμοποιεί το αθλητισμό ως εργαλείο για την ευαισθητοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Πώς μπορεί να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας από αυτούς, και νομίζω είναι αυτό που λέτε, ένα πολύ δυνατό εργαλείο στην κοινωνία μας, είναι ο αθλητισμός. Είναι άλλο ο προαθλητισμός. Εμείς μιλάμε για τον αθλητισμό. Αυτό που θέλει να χάρει το παιδί μας, να χαρεί ο γονιός και μέσα από αυτό να παίρνει τις αξίες που πρέπει για την κοινωνία, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα να συμμετέχουμε σε τέτοιες δραστηριότητες για να αναδείξουμε όλες αυτές τις αξίες που πολύ ωραία τόνισατε και εσείς.
Θέλω να μας πείτε λίγο για το τμήμα που έχετε, το τμήμα Basket Champs, που είναι για τα παιδιά με αυτισμό εκεί στο Σύλλογο.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό έχει ξεκινήσει, είναι σχεδόν 5 χρόνια τώρα που το έχουμε, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά και μάλιστα πάει τόσο καλά ώστε μας έχουν αντιγράψει κι άλλα σωματεία και κάνουν και εκείνη δραστηριότητες πλέον και είναι μεγάλη μας χαρά αυτό. Αυτό ξεκίνησε μια δραστηριότητα πολύ προσεκτικά, με πάρα πολύ υψηλού επίπεδου επιστημονικό προσωπικό. Εμείς έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή δύο Ομόπουλο και άλλους βαθμιστές, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό, γυμναστές εκπαιδευμένοι σε αυτό το θέμα, όπως επίσης και ψυχολόγο, νοσηλευτή, εργοφυσιολόγο και με απόλυτη ασφάλεια, με τις καθοδηγήσεις όλων των γιατρών. Κάνουμε τον αθλητισμό αυτό για τα παιδιά, με αθλητισμό. Και βλέπετε μέσα στα χρόνια όσα αυτά τα παιδιά το έχουν αγαπήσει αυτή τη δραστηριότητα και μας λένε πολλοί γονείς ότι αν χάσουν μια προπόνηση πόσο τους λείπει. Πραγματικά βλέπουν το δρόμο, αν τους αλλάξει το δρόμο, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν και μια ιδέα ότι θέλουν να έχουν, είναι απόλυτα προγραμματισμένα. Αν τους αλλάξεις λίγο το δρόμο και δεν πας εκεί
και τη ρουτίνα την καθημερινή, αποσυντονίζονται.
Αν βλέπετε πόσο τους λείπει. Ναι. Και είναι μεγάλη μας χαρά. Μας δίνει δύναμη να κάνουμε και άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επεκταθεί τώρα και σε παιδιά τα οποία έχουν συγγενείς καρδιοπάθειες, τα οποία και αυτά έχουν σιγά σιγά μπει μέσα στον αθλητισμό. Πρόσφατα, για να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται παγκοσμίως, το Αμερικάνικο Κολέγιο Καρδιολογίας πριν από 20 μέρες είχε ολόκληρη αφιέρωση σε άρθρο για τον αθλητισμό σε ειδικές καταστάσεις. Θέλω να πω ότι δίνεται πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή.
Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί εδώ στην Ερασπορ και μας έχετε πει ότι κανείς δεν αποκλείεται από τον αθλητισμό. Ακόμα και βαριά περιστατικά μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα με τη δική σας καθοδήγηση.
Θέλω να σας πω αυτό που άκουσα τελευταίο, αυτό που σας λέω, το άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει ειδικό κέντρο ακόμα και σε ασθενείς οι οποίοι περιμένουν για μεταμόσχευση καρδιάς. Και τους κάνουν ειδικά προγράμματα ενδυνάμωσης.
Εντυπωσιακό, πραγματικά.
Το διανοείς αυτό δηλαδή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει έστω μια άσκηση. Ακόμη και περιστατικά τα οποία περιμένουν να μεταμοσχευτεί σε βαριά κατάσταση δηλαδή.
Αυτό δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ ότι θα μπορούσε να γίνει πραγματικά.
Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Ξέρετε κάτι. Ναι, μεν είμαστε καρδιολογία, δεν εξειδικευόμαστε όλοι σε ορισμένα κομμάτια. Σωστά. Και υπάρχουν άλλες επιστήμες, όπως η φυσική αγωγή, όπως η ερκοψιολογία, που οι άνθρωποι αφαιρούν τη ζωή τους αυτό. Δηλαδή ο καρδιολόγος ναι, με λέει ότι κάνει αυτό, κάνει εκείνο, αλλά από εκεί υπάρχουν άλλες επιστήμες, οι οποίες έρχονται και συνεπικορούν όλη αυτή τη δραστηριότητα. Το να κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους το ένα λεπτό, δύο λεπτά άσκηση. Είναι τρομακτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως το πετυχαίνουμε. Μάλιστα. Το ένα λεπτό έκανε δύο, τρία, τέσσερα λεπτά.
Και τους ωφελεί βεβαίως, έτσι. Και τους ωφελεί.
Προφανώς. Και μπαίνουν με άλλες συνθήκες, ακόμη και για μεταμόσχευση, σας λέω τώρα. Δηλαδή, που είναι το τελικό στάδιο.
Δυναμώνει ο οργανισμός και η ψυχολογία σίγουρα.
Και η ψυχολογία αυτού τους πολύ καλύτερη. Άρα θέλω να πω ότι το σπορτ υπάρχει ολόκληρη ειδικότητα τώρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που νέα παιδιά, νέοι καρδιολόγοι και από άλλες επιστήμες. Θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα του sports cardiologists γενικότερα. Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ομάδα εργασίας που αφαιρούνται μόνο σε αυτό πλέον. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά περισσότερα σε αυτό το κομμάτι.
Μακάρι. Λοιπόν, ένατος αγώνας δρόμου πόλης Παπάγου Χολαργού, 6 Απριλίου.
Βεβαίως.
Πού δηλώνει κάποιο συμμετοχή?
Μπορεί, αν πατήσει τώρα στο ίντερνετ, θα το βρει πολύ εύκολα. Μια συμμετοχή, κάνει τη δήλωση. Να συμμετέχει. Είναι 10 ευρώ για τους δημότες εκτός δημότες του Χολαργού, νομίζω και 5 ευρώ για τους δημότες του Δήμου μας. Μας περιπτώσει όλα αυτά είναι για να βγουν τα έξοδα, τα καπέλα, οι μπλούζες, όλη αυτή η δραστηριότητα. Υπάρχει ατομική χρονομέτρηση για τον καθένα, ο οποίος θέλει να δει δηλαδή, τι επιδόσεις κάνει. Αλλά γενικότερα νομίζω είναι μια πραγματικά γιορτή που έχει θεσμοθετηθεί. Ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει. Και θα τρέξουν για πρώτη φορά και φέτος ομάδες ξεχωριστές. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ο καθένας μια δική του ομάδα να μπορεί να κάνει τη δική του έτσι δραστηριότητα. Να τρέξουν όλοι μαζί σαν ομάδα. Δεν είναι για αυτή η δυνατότητα. Από ομάδες που δουλεύουν σε μια επιχείρηση, ομάδες που εργάζονται μαζί.
Εργασιακές ομάδες.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι όσοι έρθουν να το απολαύσουν και τους περιμένουμε όλους.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τούτουζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Τέτοιες εκδηλώσεις, αν με τι άλλο, συμβάλλουν, όπως είπα, στην ενίσχυση της συμπερίληψης και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που υπάρχουν γύρω από τον αυτισμό και όχι μόνο για τον αυτισμό.
Ακριβώς.
Έτσι
ακριβώς,
και για τις αναπηρίες γενικότερα.
Ακριβώς. Γενικότερα. Λοιπόν. Και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό για την κοινωνία μας να το κάνουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τούτουζα, σας ευχαριστώ θερμά.
Καλή επιτυχία, εύχομαι. Επίσης και καλή συνέχεια.
Γεια σας. Λοιπόν, και με αυτή την πολύ σημαντική αθλητική δράση, αυτόν τον αγώνα δρόμου για τον αυτισμό που ακούσατε μόλις πριν από τον κύριο Τούτουζα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Στην κονσόλα των ήχων ήταν ο Γιώργος Σκέβης. Στην παραγωγή Ειρήνη Παπαζήση και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. The trouble in my life, I'm